në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites, veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës e përshëndesin vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Washingtoni përshëndet vendimin e Shkupit dhe Podgoricës dhe thot se priten njohje të reja të Kosovës. Boris Tadić thot se vendimi i Malit të Zi dhe Maqedonisë nuk i kontribuon fqinjësisë së mirë. Presidenti Bamir Topi tha se njohjet e djeshme të Kosovës i kontribuojnë stabilitetit në rajon. Për çështje madhore, Partitë Shqiptare në Maqedoni nuk kanë divergjenca, thot i ftuari i emisionit Ali Ahmeti. Ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Washington. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur vendimin e Malit të Zi dhe të Maqedonisë për njohjen e Kosovës dhe janë shprehur se gjatë muajve të ardhshëm do të ketë ende njohje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack tha se rritja e numrit të vendeve që e kanë njohur Kosovën është vërtetim i përparimit të saj në vendosjen e shoqërisë stabile, multietnike dhe demokratike që synon ndërtimin e raporteve normale politike dhe ekonomike me fqinjët e saj dhe në përgjithësi me bashkësinë ndërkombëtare. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kritikuar vendimin e Malit të Zi dhe të Maqedonisë për njohjen e Kosovës. Tadić tha se lëvizja e këtyre dy vendeve është thellësisht e gabuar dhe nuk do t'i kontribuojë fqinjësisë së mirë. Dëme serioze janë bërë qytetarëve të Serbisë dhe Malit të Zi, të cilat kanë kaq shumë gjëra të përbashkëta, ka thënë Boris Tadić. Tiranë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi vlerësoi sot se njohja e pavarësisë së Kosovës nga Republika e Malit të Zi dhe e Maqedonisë i kontribon stabilitetit në rajon dhe do të ndikojë në rritjen e ndjeshmërisë së vendeve që do të njohin më tej pavarësinë e Kosovës. Kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli ka thënë se vendimi i Maqedonisë dhe i Malit të Zi dëshmon maturi, përgjegjshmëri dhe mendësi perëndimore. Moskë. Rusia dhe më tutje do të jetë së bashku me Serbinë në përpjekjet e saj për ta ruajtur Kosovën, ka deklaruar ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin. Ai vlerësoi se mbështetësit e coptimit të Serbisë nuk do të rrinë duar kryq dhe se presioni ndaj Serbisë do të rritet. Berlin. Shefi i EULEX-it Yves de Kermabok ka thënë se EULEX-i vazhdon aktualisht të intensifikoj dislokimin. Ne parashikojmë të jemi operacional nga fundi vjeshtës. EULEX-i do zhvilloj më tej dhe do të forcoj një sistem të pavarur dhe shumë etnik të sundimit të ligjit, nga i cili do të përfitojnë të gjitha komunitetet në Kosovë, ka thënë Kermabok në Berlin, ku bashkë me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian Peter Faith po marrin pjesë në konferencën Kosova 120 ditë pas miratimit të kushtetutës. Ndërkaq Faith ka përsëritur se ardhmja e Kosovës si pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Ai ka lavdruar Kosovën se po ndjek agjendën e gjithashme të reformave që synojnë ndërtimin e një shoqërie ku secili ndihet i sigurt. Është e rëndësishme që qeveria të mbajë momentumin në ndërmarrjen e reformave të nevojshme për këtë. Bashkimi Evropian do të vazhdojë mbështetjen politike, financiare dhe teknike për këtë proces, ka thënë Faith. Prag. Pas marrjes së çmimit Nobel për paqe, Martti Ahtisaari ka thënë se ka pritur se do të fitojë këtë çmim.
Definitely I was hoping because this is the highest recognition that
Përfundimisht kam shpresuar se do të fitoj sepse kjo është mirënjohja më e madhe që një personi të profesionit të mund t'i bëhet. Nuk besoj se është lënë më tepër diçka pa u bërë, me që javën e kaluar e fitova dhe çmimin e UNESCO-s për paqe, ka thënë Ahtisaari. Ndërkohë vlerësime për këtë çmim Ahtisaari ka marrë gjithandej. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka thënë se Ahtisaari e meriton plotësisht këtë çmim, me që gjatë karrierës së tij përkushtimi i tij për promovimin e paqes ndërkombëtare, drejtësisë dhe pajtimit ka qenë i palëkundur. Berlini i zyrtar ka thënë se meritat kryesore të Ahtisaarit kanë qenë në zgjidhjen e konfliktit të Kosovës. Franca e ka lavdruar Ahtisaarin për kurajo dhe për kushtim të vendosur në Namibi, Kosovë, Aqetu, Indonezisë dhe vatra tjera të krizës. Ish sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan ka thënë se askush nuk e ka merituar më shumë se sa Martti Ahtisaari çmimin Nobel për paqe. Grupi i ndërkombëtar i krizave, duke përgëzuar Martti Ahtisaarin që është kryetari nderi i këtij grupi, ka thënë se me ndarjen e këtij çmimi, Nobeli si vjetëm ju kthye rrugës së paqës dhe sigurisë. Ish kryeministri serb Vojislav Koštunica ka thënë se fakti që Atisari ka marrë çmimin Nobel për paqe flet se mentorët e krijimit të shtetit të rrejshëm të Kosovës po bëjnë presion në të gjitha fushat. Por vetë sekretari i Komitetit Norvegjez të Nobelit Geir Lundestad ka thënë se nuk ka pasur alternativë për pavarësinë e Kosovës. Sarajevo. Bosnia duhet të reformoj kushtetutën e saj dhe të mbaj regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë para se të kandidoj për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Komisionari Evropian për zgjerim Olli Rehn. Rehn ka kritikuar politikanët lokal se në vend se të punojnë për reforma, po merren me retorik e cila po e pengon shtetin të ecë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Washington. Ministrat e financave të 7 vendeve më të zhvilluara industrialisht takohen sot në Washington për të diskutuar për krizën globale financiare. Masat që janë ndërmarrë nga bankat qendrore dhe nga qeveritë e vendeve në mbar botën për ta zbutur krizën, duket se nuk po arrin ta ndalin rënjen e bursave në tërë globin. Presidenti amerikan George Bush përmes një fjalimi do t'u kërkojë sot amerikanëve që ta ruajnë besimin. Dhan buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe udhëheqës të opozitës kanë përshëndetur vendimet e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Liderët kosovar vlerësuan se tash rajoni po ndërton një paqe, stabilitet edhe më të qëndrueshëm dhe po tregon orientim të qartë dhe bashkëpunimi drejt integrimeve euroatlantike. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare përshëndet vendimet e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës së pavarur. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se njohja e Kosovës nga fqinjet do të përshpejtoj integrimin e vendeve të rajonit në strukturat e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Një herësh, tha Sejdiu, raportet e mira ndërfqinësore ndikojnë në një klimë paqësore në të rajonin. Sejdiu tha se u kishte telefonuar sot presidenteve të Maqedonisë dhe Malit të Zi, të cilëve ai u kishte shprehur falënderimin dhe mirënjohjen për hapat e tyre për të njohur Kosovën e pavarur.
Njohja e pavarësisë së Republikës Kosovës nga dy vendet fqinje, Mali i Zi dhe Maqedonia, është një akt shumë i rëndësishëm që do të thelloj edhe më tepër bashkëpunimin tonë shumë të mirë me këto dy vende, si dhe do të ndikojnë forcimin e paqes dhe stabilitetit në këtë pjesë të Evropës dhe të botës. Qytetarët dhe institucionet e Republikës Kosovës besojnë fuqishëm se njohja e pavarësisë sonë nga këto dy vende fqinje do të ndikojë drejt për drejt në përshpejtimin e procesit integrimit të vendeve tona në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Njohja e Kosovës si shteti pavarur nga fqinjet e saj, Mali i Zi dhe Maqedonia, do ta thellojë edhe më tepër stabilitetin dhe paqen në rajon, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Duke përshëndetur vendimet e Shkupit dhe Podgoricës, kryeministri Thaçi tha se tash është hapur një perspektivë e re bashkëpunimit në rajon me synime të përbashkëta për integrimin në strukturat euroatlantike.
Kosova do të ndërtojë raportet e shkëlqyeshme me të gjitha vendet e rajonit. Tash presim dhe do të punojmë që të kemi veprime konkrete, bashkëpunimi si shtete në kuptimin bilateral dhe multilateral.
Vendimet e Shkupit dhe Podgoricës janë përshëndetur sot edhe nga Parlamenti i Kosovës. Deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thosë se njohja nga vendet fqinje ka domethënie shumë të madhe për Kosovën.
Njohja nga ana e Maqedonisë dhe Malit të Zi është shumë domethënie, sepse edhe shtetet e cilat kanë mund të kenë rezervë lidhur me stabilitetin dhe sigurinë në rajon, me rastin e pranimit nga Maqedonia dhe Mali i Zi kanë hedhë këtë dilemë.
Ndërkohë Milan Ivanović, një përfaqësues politik i Komunitetit Serb nga pjesa veriore e Kosovës, thotë se Mali i Zi dhe Maqedonia kanë marrë vendime të rrezikshme që sipas tij ishin ndikuar nga Perëndimi pas vendimit në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për dërgimin për interpretim të pavarësisë së Kosovës tek Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.
Vrlo opasne odluke koje mogu da destabilizuju situaciju u regionu.
Këto janë vendimet të rrezikshme që mund të destabilizojnë gjendje në rajon dhe nuk e kanë përkrajën e populatës as në Maqedoni e as në Malit të Zi, thot Ivanović. Si do qoftë udhëhecit kosovar në anën tjetër, thonë se vendimet e Malit të Zi dhe Maqedonis nuk do qikuar si të drejtuara kundër Serbis apo ndonjë vendit tjetër. Si pas kryeministrit Hashim Thaçi, pozicionet e Podgoricës, Shkupit dhe të Prishtinës tregojnë përsaktimet integruese të këtyre vendeve.
Beogradi nuk e përcakton as zymësin, as gëzimin për Prishtinën dhe kjo definitivisht duhet të largohet nga mendja njerëzve në Kosovë. E armia Kosovës ndërlidhet drejt për drejt me strukturat e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Bashkëpunimit Special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Njohja e Kosovës nga vendet fqinje të dalën nga ish Federata e Jugosllavisë është cilësuar në vazhdimsi në Prishtinë si një shtytje përpara në gjithë procesin e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohja e pavarësisë e Kosovës nga Mali, Zi dhe Maqedonia ka shkaktuar reagime të ashpra në Serbi. Ambasadorët serb do të rihiqen sërish, ndërsa Serbia ka vendosur të dëbojë ambasadorët e këtyre vendeve nga Beogradi. Raporti korespondentit Toni Dris Seferi.
Serbia nuk ka pritur që Mali, Zi ta një Kosovën. Reagimet për njohjen nga Podgorica kanë qenë më dhe ashpërat në përmedia nga të gjitha shtetet që kanë njohur Kosovën. Shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka reaguar duke i thënë ambasadores së Podgorice Sanke Vojvodit se ajo nuk është më e mirë pritur në Serbi dhe se duhet të kthehet brenda 48 orësh. Partitë politike kanë reaguar në mënyra të ashpra përveç liberal demokratëve që janë shprehur kundër politikës së akmarrjes. Nada Kolundzhia nga Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka thënë se nuk është mirë nga fqinjet e Serbisë të njohin Kosovën për shkak të presioneve të mëdha.
Iako postoje.
Edhe pse ekzistojnë dyshime të dukshme se kjo është kundër të drejtës ndërkombëtare, marrim përsipër përgjegjësi për stabilitetin në rajon, ka thënë Kolundzhia. Ndërkaq Dragan Todorović i Partisë Radikale të Serbisë ka kërkuar të paditen këto shtete që njohin pavarësinë e Kosovës.
Ko verujemo da smo u pravu.
Ne besojmë se kemi të drejtë, përse duhet amnestuar dikë që pajtohet me ndarjen e territorit ton dhe pranon pavarësinë e Kosovës, e me të is, ka thënë Todorović. Dragan Marković Palma i Serbisë së Bashkuar ka thënë se Mali të Zi duhet i bëhet një presion ekonomik për shkak të këtij veprimi.
Zašto bi Srbi nosili pare?
Përse serbët duhet të dërgojnë parat e tyre në Mali të Zi? Ja, unë u dërgoj porosi të gjithë qytetarëve të Serbisë të shkojnë në ndonjë vend tjetër për pushime e jo në Mali të Zi, është shprehur Palma. Kurse Çedomir Jovanović, kryetari i Partisë Liberal Demokratike, ka theksuar se Serbia me vendet e rajonit duhet të përmirësojë marrëdhëniet e saj e jo të përkesojë gjendjen.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put.
Ne nuk mendojmë se revanšizmi është rrugë mirë. Vendet që kanë njohur Kosovën e që janë fqinjet tanë, mendojnë për Bullgarinë dhe Hungarinë, janë vendet që kemi përmirësuar marrëdhëniet në nivelin e parashpalljes së pavarësisë. Ne gjykojmë të rreqen e ambasadorëve, ka theksuar Jovanović. Analisti Milan Protić mendon se këto hapa ndaj Malit të Zi janë marrë për të treguar qëndrimin e fort në marrëdhëniet me këtë shtet, por ai beson se kjo do të kalojë.
Mishin dhe e ta hipotez dhe visa dhe është një vlada.
Mendoj se ky nuk është një vendim i lehtë, por do të ishte mirë që pas pak muaj të qetësohen gjërat dhe të kthehen ambasadorët, por përgjithsisht politika jonë është e bazuar në emocione dhe kjo kurrësi nuk është mirë, është shprehur Protić. Presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ndodhet ende në New York, u ka dërguar porosi qytetarëve të Serbisë që të mos zemrohen me njohje të reja pas fitores së Serbisë në Kombet e Bashkuara.
Potrebi quana Churchillovo, nikad, nikad, ali baš nikad.
Do të përdori shprejen e Churchillit, kur dhe kur nuk do të heqim dorë nga Kosova, ka thënë Tadić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Pas njohjes së Kosovës, tash është koha që rajoni i kthehet të ardhmes dhe integrimeve dhe të lërë pas luftrat dhe konfliktet, thot Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai thot se partitë politike shqiptare në Maqedoni dëshmuan se nuk kanë divergjencë për çështje madhore. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Ahmeti fillimisht flet për ndikimin që do të ketë në rajon njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga Republika e Maqedonisë, dhe pse mos vlerësohet edhe veprimet e Malit të Zi si shumë të gudzinshme, do të ketë një rëndësi të veçantë sepse forcon stabilitetin politik brenda rajonit, do të kemi një siguri më të qëndrueshme. Njëherit në Maqedoninë në veçanti e rrit besimin te komuniteti shqiptar për çasjen që ka bërë Parlamenti i Maqedonisë, Qeveria e Maqedonisë në drejtim të respektimit të ndjenjave të shqiptarëve të Maqedonisë, që nuk janë numër i vogël, por janë gati 30%, që të plesohet një vullnet, një dëshirë e tyre që Maqedonia ta njeh shtetin e pavarur të Kosovës. Dhe njëherit është një punë mjaft e madhe në drejtim të vendosjes së fqinësisë së mirë, apo më mirë themi një kontribut i madh në drejtim të qendrisë së mirë, dhe Maqedonia ka qenë në linjë të partnerëve strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s, Bashkimit Evropian. Kështu që e gjithë kjo që po ndodh dhe ka ndodhur në rajon të mos kuptohet si kundërveprim ndaj Republikës së Serbisë, sepse këto ngjarje që po zhvillohen janë edhe në favor të Serbisë, sepse në hasmëri të përhershme rajoni nuk mund të jetoj dhe duhet të ecim në drejtim të integrimit të vendit, të rajonit në NATO, në Bashkimin Evropian, si alternativë e vetme për perspektivë të këtyre popujve që jetojnë këtu, por që kam patur në të kaluarën një rajon jashtëzakonisht të trazuar me luftra, konflikte. Tani që të gjithë duhet të angazhohemi, që të jemi në rrugë të marrë, që njerëzve t'ju garantojmë perspektivë, jo vetëm politike, por edhe në drejtime tjera, si në ekonomi, apo më mirë themi mirëqenje të njerëzve. Kemi vepruar dhe do të veprojmë me seriozitetin më të madh që t'jemi në shërbim të kësaj kauze kaq fisnike.
Po, zoti Ahmeti, si do ndikoj njohja e Kosovës në raportet midis Maqedonasve dhe Shqiptarve në vetë Maqedoninë?
Mendoj që këto gjërat janë pjekur mjaft dhe realitetin e ri e kanë kuptuar që të gjithë dhe nuk do të ketë kurfar efekti negativ, përkundrazi, do ketë mjaft ndikim të mirë në Maqedoni, sepse përfiton Maqedonia. Ne jemi vend fqinje dhe të gjitha lëvizjet që bëhen në drejtime Kosovës dhe Maqedonisë sigurisht që janë në favor të dy vendeve.
Zoti Ahmeti, rezoluta për njohjen e Kosovës ishte fryt i punës së përbashkët të partive shqiptare. A mendoni se kjo mënyrë e veprimit do të mund të shihet më shpesh në të ardhmen kur janë në pyetje interesat e shqiptarëve të Maqedonisë?
Po, për interesa madhore sigurisht nuk ka divergjenca, nuk ka ndarje tek partitë politike shqiptare, nuk do të ketë as në të ardhmen. Prej ashtu këtu interesat politike, interesat ditore, që është e natyrshme që të ketë mendime të kundërta tek partitë politike, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë. Dhe për mendim timin për këtë rast, për cilin ne flasim, me korreksi janë sillë si partitë politike shqiptare, ashtu edhe partitë politike të kombit Maqedonas, pavarësisht që opozita Maqedonase u përpoqën në një mënyrë që të krijojnë të një poen për levardi të tyre tek elektorati Maqedonas, por edhe ata nuk kanë qenë, thuash, aq ekstrem në tretim të pengimit të rezolutës për mos aprovim në parlamentin e Maqedonisë. Kërkonin sa sharime, për shembull, pse mungon prezenca e kryeministrit të Maqedonisë, që ai të arsyetoj rezolutën e kështu me radhë, që nuk ishin atë edhe të arsyeshme ato kërkesa të tyre, por megjithatë rezoluta në parlamentin e Maqedonisë, projekt rezoluta kaloi me 85 vota pro, 1 kundër dhe 15 abstenime.
Intervistën me Ali Ahmetin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Duke komentuar njohjen e Kosovës nga Maqedonia, analistja Biljana Vankovska thotë se kjo njohje është bërë pas presionit të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilalli konsideron se akti i njohjes ndodhi në momentin shumë të përshtatshëm dhe se ky vendim politikisht e forcon Maqedoninë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Ekspertët Maqedon konsiderojnë se njohja e Kosovës nga Maqedonia është bërë për shkak të presioneve të fuqishme nga Washingtoni dhe jo nga interesat shtetërore e kombëtare.
Me njohjen e Kosovës, Maqedonia ka befasuar edhe opinionin e brendshëm, pasi deri më tani thuaj se gjatë marrjes së vendimit do të kijen parasysh interesat shtetërore.
Unë nuk shoh se kishim ndonjë strategji të mirë në raport me fqijën tonë të madh Serbinë. Njohja e Kosovës është bërë pas një presioni të fuqishëm nga Washingtoni dhe nuk bëhet fjalë për një aksion të koordinuar mes Shkupit dhe Podgoricës, pra kemi të bëjmë me një imponim nga jashtë, tha Biljana Vankovska, eksperte për politikë të jashtme. Por ndryshe mendon analisti shqiptar Mersel Bilalli, si pas të cilit akti i njohjes ka ndodhur në momentin shumë të vëlitshëm dhe i njëjtë si pas ti vetëm sa përforcën pozitat e Maqedonisë.
Politikisht realisht Maqedonia forcon pozicionet, pra siç është e njohur, Maqedonia disa muaj më parë lëshoi mundësinë që kolektivisht bëj pranimin e Kosovës, ndoshta për arsye të ndryshme interne. Megjithatë definitivisht mendoj se në momentin më të vëlitshëm, megjithatë edhe Maqedonia dhe Malizi bën atë të cilë në duhesht edhe realisht dëshmojnë orientimin e Euroatlantik dhe përcaktimin për një politik të fqifis, mirë, paqës dhe siguris rajon.
Tha zoti Bilalli. Nga ana tjetër, Biljana Vankovska thot se nga njohja Maqedonia do të posej në raport me Serbinë, e cila si pasaj do të ndëshkoj Shkupin në të gjitha aspektet.
Jasno e të kësë Serbia
има свој план во однос на тоа како ќе се однесува.
Оште ќар се Србија ка план на рапорт ме сјелје на сајнда и Македонис. Србија арите ње федората се морале на комбе да башкуара ве тани кате дрејтан бро интересат е сај. Мендој се до текет пасоја пр Македонин. Дје не бом јак ме та цилен дуа та пр бали ме на та ардман, ста Ванковска. Ndërko Mersel Bilali nuk beson se masat serbe ndaj Macedonis do të jena fagjata, pasin nga sankcionet eventuale do të puson të vetë Serbia.
Me siguri se disa masat do të ndërmeren në vend parë për shkak të formave cilët i kanë të instaluara para praktisht, por e dyta është se gjitha e bëhet për përdorim brendshëm. Shpresoj se nuk do tjetë karakteri gjatë dhe është interes ekonomike edhe i Serbisë që të mos ndërpres marrëdhëniet ekonomike dhe unë nuk pres këndërtim ndonjë veprim radikal, kështu që ajo e gjithë do të shumë dam Serbisë, mbasi realisht Maqedonia ka deficit tregtar me Serbinë.
U shpreh analisti Mersel Bilali, ai nuk pajtohet edhe me vlerësimet e Vankovskës për forcimin e pozicioneve të Serbisë pas kalimit të rezolutës së saj në Kombet e Bashkuara.
Nuk ka asnjë farë arsye për panik lidhje me rezolutën, pasi rezoluta ka të bëjë me një mendim këshillzans të gjyqit ndërkombëtar drejtësisë, aso rase kemi pas shumë dhe ato s'kan kur farë karakteri obligativ, kanë karakter konsultativ. Një lloj sikur dyken të pitni për këshilla juridike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Si që ju njoftuam në buletin e lajmeve, ish presidenti i Finlandës Martti Ahtisaari sot e fitoi çmimin Nobel për paqe. Në arsyetimin e Komitetit Norvegjes thuhet se çmimi u nda për arritjet e tij në disa kontinente për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Ahtisaari njihet edhe si njeriu që ka luajtur rolin kyç në dy fazat vendimtare për Kosovën.
Ish presidenti i Finlandës Martti Ahtisaari e fitoi çmimin Nobel për paqe, kumtoi sot Komiteti Norvegjes.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur ta shpërblej me çmimin Nobel për paqe për vitin 2008 Martti Ahtisaarin për përpjekjet e tij të rëndësishme në disa kontinente për më tepër se 3 dekada për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare, tha kryesuesi i Komitetit Norvegjez Dan Bolt Mjøs. Ai tha se zoti Ahtisaari është një ndërmjetësues i shkëlqyeshëm ndërkombëtar. Në këtë kuadër, Mjøs përmendi rolin e ish-presidentit finlandez në ndërmjetësimin e tij për Kosovën. Në vitin 1999, si i dërguar kryesor i Bashkimit Evropian, Ahtisaari arriti të bindë Slobodan Miloševićin që t'i pranoi kushtet e NATO-s për t'i dhënë fund fushatës ajrore në Kosovë.
In 1999 and again in 2005-2007, he sought under especially difficult circumstances to find a solution to the conflict in Kosovo.
Në vitin 1999 dhe përsëri në vitin 2005 e deri në vitin 2007, ai synoi në rrethana veçanërisht të vështira për të gjetur zgjidhje për konfliktin në Kosovë, tha Mjøs. Vitin e kaluar Ahtisaari ishte njeriu kyç që ndërmjetësoi në bisedimet për statusin e Kosovës, të cilat u kurorzuan me pavarësinë e bazuar në planin e tij.
There's a, hopefully a general recognition that there's no return to the past. Kosovo is now independent.
Është një pranim i përgjithshëm se nuk ka kthim prapa. Kosova tash është e pavarur dhe do të fillojë të kërkojë antarësim në institucionet financiare ndërkombëtare që ta përmirësojë ekonominë e saj, tha Ahtisaari. Përveç Kosovës, ish presidenti finlandez ndërmjetësoi me sukses edhe në zgjidhjen e konfliktit në Aceh të Indonezisë, ndërsa në vitin 2000 u angazhua për zgjidhjen e konflikteve në Irlandën e Veriut, Izrael dhe në Britaninë e Afrikës. Në fillim të tetorit, UNESCO gjithashtu i ndau Ahtisaari çmimin për paqe Felix Hofet Boini për kontributin e tij jetësor për paqen në botë. Martti Ojva Kalevi Ahtisaari lindi më 23 qershor të vitit 1937 në qytetin Vipuri. Ai u diplomua në Universitetin Oulu në vitin 1959 dhe u bashkua Ministrisë për Punë të Jashtme të Finlandës në vitin 1965. Gjatë karrierës së tij politike ai ka pasur poste të ndryshme diplomatike. Ishte ambasador i Finlandës në Zambi, Somali dhe Mozambik dhe ndihmoi mbikëqyrjen e Namibisë drejt pavarësimit të saj nga Afrika e Jugut në vitet 1977-1981. Në vitet 1994-2000, derisa ishte presidenti Finlandës, Martti Ahtisaari u hoqi vendin e tij drejt Bashkimit Evropian dhe Eurozonës, duke u bërë i njohur kështu si një bushtetas që me lehtësi i trajton çështjet botërore.
Ndarjen e çmimit Nobel për paqe, ish presidentit finlandez Martti Ahtisaari e kanë përshëndetur edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në Prishtinë. Ata kanë thënë se Parlamenti i Kosovës e ka shpallur pavarësinë e vendit në përputhje me propozimin gjithëpërfshirës të zotit Ahtisaari, i cili e ka mirë kuptuar realitetin në Kosovë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë kanë përshëndetur vendimin e Komitetit Norvegjez për dhënien e çmimit Nobel për paqe, ish presidentit të Finlandës Martti Ahtisaari. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka vlerësuar se zoti Ahtisaari ka bërë punë të madhe në zgjidhjen e konflikteve nëpërbot, ndërsa vend të veçantë këtu ka edhe Kosova.
Po mund të them se është një evaluim i jashtëzakonshëm që është bërë nga Komisioni i Lartë i Mbretërisë Norvegjeze për të dhënë meritën një njeriu që ka bërë punë të madhe gjatë kohë për paqen dhe stabilitetin në hapësira të ndryshme të globit. Dhe në këtë rast, mund të them se në peshë të veçantë është çështja e Kosovës, në formulat që ai ka ofruar, në çastet që ai ka pas, në rrugën që ai ka përcjell, në gjithë procesin e vështirë të negocimit.
Edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës ka uruar ish presidentin e Finlandës dhe emisarin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për status në Kosovës Martti Ahtisaari për çmimin Nobel për paqe. Na gëzon fakti se çmimi ju dha më shumë se për çdo gjë tjetër, edhe për propozimin e suksesshëm që arriti për procesin politik për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Konsiderojmë se kjo është një fitore e shtetit të Kosovës në forcimin e njohjes ndërkombëtare të saj, thuhet në deklaratën e Kuvendit të Kosovës. Po ashtu edhe qeveria e Kosovës ka përshëndetur vendimin e Komitetit Norvegjez për çmimin që është dhënë ish presidentit finlandez Martti Ahtisaari. Parlamenti i Kosovës e ka shpallur pavarësinë e vendit në përputhje me propozimin gjithëpërfshirës të Ahtisaarit, që e ka mirëkuptuar realitetin në Kosovë si dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ahtisaari është një mik i madh i paqes dhe çmimi Nobel për paqe i është dhënë njeriu të merituar që ka bërë shumë anën ban globit për zgjidhjen e konflikteve dhe arritjen e paqes, thuhet në deklaratën e kryeministrit Tashi. Nga ana tjetër, edhe qytetarët kosovarë konsiderojnë se ish negociatori ndërkombëtar për statusin e Kosovës Martti Ahtisaari ka merituar çmimin Nobel për paqe. Idris Zhegrova thot:
"Po, në bazë të angazhimit të tij, besoj që ka meritu. Nuk e di kush tjetër kish mujt për vitin që kaloi, e por një kohë kogjoma ndoshta më gjatë me fitu përpos Martti Ahtisaarit."
Kurse Bekim Gashi thot se Martti Ahtisaari ka merituar çmimin për paqe edhe për punën që ka bërë në Kosovë.
Sigurisht për këtë, se sigurisht ka pas konflikte të përgjithshme bot pas zgjedhura dhe ai ka qenë një prej iniciatorëve dhe është mundu për zgjedhjen e këtyre konflikteve që janë në Evropë apo jashtë Evropës, dhe mendoj se ai ka qenë ndoshta shkaku kryesor që kanë marrë qendrimin për dhënien e atij çmimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Udhëhecit kosovare përshëndesin vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Washingtoni përshëndet vendimin e Shkupit dhe Podgorisës dhe thot se pret njohje të reja të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić thot se vendimi i Malit të Zi dhe Maqedonisë nuk i kontribuon fqinjësisë së mirë. Presidenti shqiptar Bamir Topi tha se njohjet e fqinjve të Kosovës i kontribuojnë stabilitetit në rajon. Për çështje madhore, Partitë Shqiptare në Maqedoni nuk kanë divergjenca, thot kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.